Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соусь и мой суразмоуца, один из самых ведомых белорусских оперных спеваков Илля Сельчуков. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
Вас звольнили з Вялікага тэатру Беларусі за публічна выказаную пазіцыю супраць гвалту ў краіне. Ну, у выніку вы цяпер знаходзіцеся не ў Беларусі. Калі ласка, раскажыце, дзе вы і што здарылася, што папярэднічала вот гэтаму рашэнню аб часовым ад'ездзе.
Ну, свой ад'езд мы планавалі і дагэтуль. Я не магу сказаць, што ён быў такім тэрміновым, што ён быў таким, так сказать, на утёке мы никуда не убегали, але так здарылася, что мы зараз находимся у Паўночнай Амерыцы и были тут так с батьками, и зараз находимся с ними, проводим каляды тут такую робим перезагрузку такую.
А расскажите про обставины звольнения, як гэта было?
Гэта адбылося у кастрычніку, ўжо прайшло больш за 2 месяцы з таго часу, і таму ўжо не можа што і забудзецца ўжо. Але я так лічу, што гэта было напрыканцы кастрычніку. Гэта было пасля майго ўдзелу ў відэазвароце дзеючай культуры ў падтрымку народнага ультыматума Светланы Ціханоўскай.
Я не так давно глядела ваше, ну, даволі старое ўжо інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню 24, каналу «Беларусь 24», і вы тады выказвалі шкадаванне, што ў Беларусі толькі адзін оперны тэатр, што ну, вот, так, нема прастору для спеваку, а звольніліся не адзін вы з тэатру оперы і балету, так, і вашыя калегі. Якая там цяпер сітуацыя, наколькі крытычная з артыстамі?
Ну, сітуацыя як? Тэатр працуе, глядач прыходзіць на імпрэзы, не так з нагоды коронавірусу, канешне ж, там, наскільки мне вядома, і так, размаўляючы з сваімі сваякамі, размаўляючы з калегамі, мы бачым, што зал, канешне, не поўны, але людзі ходзяць, і ну, сітуацыя так агулам кажучы такая блізкая да такой сітуацыі па краіне. Туды-сюды некія ёсць моманты, канешне, адрозненні, але агулам не адрозніваецца сітуацыя па стране ад крытычнай сітуацыі да такога уздыму і аптымізму. Усё разам.
Адзін з найбольш такіх драматычных і кранальных музычных твораў, я яго вельмі шмат разоў пераглядаю і зусім недавно глядзела, які былі створаны апошнія месяцы, это такі рэлігійны гімн «Магутны Божий», такі відэокліп, так, дзе галоўную так ролю Купалавец Павел Харланчук выконвае, так чытае Юлія Шпілеўская, вы спяваеце. Вот вельмі так моцны відэашэраг скарыстаны пратэст у тым ліку забойства Тарайкоўскага, вельмі сімвалічны кліп такі. Як з'явілася гэта ідэя, як рэалізавалася?
Ведаеце, Ганна, ідэя гэта прыйшла яшчэ раней, за год да гэтага, калі я замовіў апрацоўку гэтага твору для сімфанічнага аркестру. Яе зрабіў Канстантын Яськоў, наш выдатны кампазітар, які зараз таксама не ў Беларусі, на жаль. Ён пакінуў працу ў Універсітэце культуры. Мы з ім пазнаёміліся год таму на еўрапейскіх гульнях, і уся музыка, якая гучала на адкрыцці, на цырымоніі адкрыцця гэтых гульняў, яна была Канстантына Яськова. І мы з ім так пасля супрацы яшчэ там год таму на тых гульнях, я прыйшлі да высновы, што трэба рабіць такі гімн. Я замовіў аркестроўку яму. І вось яно ўсё зрэла, і ўжо на пачатку вясны аркестроўка была зроблена, але не было больш нічога. Мы не рабілі лічбовую такую некую такую ўжо апрацоўку далей гэтага ўсяго і не запісвалі жывыя інструменты. Але вось у вясну, пасля, можа, паўгода гэта прайшло, Я пачаў разумець, што гэта не ўсё не здарма, што трэба рабіць ўжо, калі вот пайшаліся падзеі гэтыя са зборам подпісаў, першыя затрыманні, затрыманні Ціхановскага і так далей, папарыкі. Я понял, што ўсё абавязкова трэба рабіць, і пасля выбараў стала. Ну, гэта ўсё стала. Не было іншага ніякага у мяне думкі, трэба было здымаць. І мы здымалі кліп з маім сябрам, магу так сказаць, творчым калегай, з якім Мітры Семёнаў Алейнікаў, які рабіў першы мой кліп «Мова», які быў зняты яшчэ ўлетку, а вось гэты кліп «Магутны Божа» мы здымалі ўжо ў верасні на тым жа самым полі, дзе здымалі і «Мову» з вершнікам, такім і пагоней, калі вы бачылі той кліп.
Маглі б расказаць пра людзей, якія стаяць за вамі і таксама спяваюць, так, бо некаторыя твары я пазнала.
Да. Ведаеце, што гэтыя людзі, я проста мы зрабілі, бросілі такі кліч у Telegram-канале у артыстычным, калі хто можа дапамагчы і вось паўдзельнічаць у гэтым праекце, калі ласка, адзавіцеся, мы ўсё забяспечым гарбатай і печенькамі, там усякім печывам, а вы, калі ласка, дапаможаце называць. І я быў дуже здзіўлены, бо гэтых людзей там здымаюцца таксама мае сваякі, родня, мае таксама дзеці, мая жонка Таццяна здымаецца, прымае ўдзел у гэтых здымках. І шмат людзей проста неабыякую да сітуацыі, музыкаў і не музыкаў. Умовай было, канешне, каб людзі ведалі тэксты гімну, і яны ўсе яго так, едучы на машынах, я глядзеў, як людзі ўсе яго завучвалі, нешта там паўтаралі і так далей. Было гэта узрушвала дужа глядзець неабыякавасць людзей да гэтага ўсяго.
А, ну, вы, напэўна, ведаеце, што вельмі даўно вядзецца такая дыскусія пра тое, якім мусіць быць сапраўдны гімн Беларусі, і, ну, вельмі шмат людзей прапановае «Магутны Божа». Мне заўсёды ён як гімн падаваўся, ну, крыху сумнаватым такім, не жыццесцвярджальным. Я сама яго шмат разоў у розных сітуацыях спявала, заўсёды, ну, і з сумных нагодаў вельмі вельмі часта гэта бывае, але я ўпершыню ў вашым гэтым выкананні пры канцы адчула тое, што ёсць у гімне, вось гэтая такая ўрачыстасць і завяршэнне такое вельмі радаснае.
Я з вамі згодны, Ганна, гэта была і мая думка, калі я так думаў, а што вось, які гімн я б мог сам сабе прыгадаць на памяці, ўсё, што ёсць, гэта песні аб нядолі, песні аб такой вось жыццёвай самоце і такой нешта ўсё ў нас у міноры. І хацелася б гэтая апрацоўка, якую мы рабілі з Косцем, мы хацелі даць такога такі момент гераічны і зрабіць пераапрацоўку яго і такое пераасмысленне гэтага гімну. І гэта было ось як результат того, што вы бачыце і слышыце. Таму што мне здаецца, што хопіць ўжо ў скрусе так сядзець і біць сябе ў грудзь, і што вось нічога не атрымліваецца. Усё ў нас атрымліваецца, ёсць свае таленты, ёсць свае музыкі, ёсць, злажылася на слязах, на ляманці, на этом усём, на мучаніках злажылася беларуская нацыя, на маю думку, зараз. Хаця, хоць яшчэ, канешне, трэба ісці, будзе ісці.
Счастливой краину
Мы спявалі, згадвалі ўжо калісьці гэта час зараз у нашай размове на еўрапейскіх гульнях на адкрыцці, і на той момант такога ўзроўню гвалту ў краіне не было. Там і цырымонія па-беларуску вялася. Ну, вельмі прыгожы вот это быў кавалак якраз з вашым удзелам. Ну, але на той момант і все ранейшыя выбары таксама былі сфальсіфікаваны ў краіне, рэпрэсіі былі, але ў дачыненні да меншых групаў не так, як цяпер. Вот ці мянялася, ці як мянялася ваша пазіцыя такая грамадзянская, як бы для сябе вырашалі гэта вечнае пытанне ўзаемадносінаў з уладаў, калі з уладай, калі магчыма, калі не магчыма.
Ведаеце, так, ведаеце, што я вырас і скончыў акадэмію музыкі і быў салістам тэатру з 2005 году і я пачынаў, і калі я пачынаў працаваць і першыя гады маёй працы. Канешне ж, заўсёды гэта пытанне твайго выбару індывідуальна. Мае бацькі, я быў так, ну, мы выраслі ў такой сям'і, якая не была абыякавая да нацыянальнага пытання. І таксама ў 90-е годы мы разам з бацькам хадзілі на некаторыя, калі ўсе хадзілі на такія вот дэманстрацыі, калі гэта ўсё пачалася лепш. Потым, канешне, калі стаў вучыцца, ну, у такой крытычна ставіцца да падзеў у стране ставіўся, але былі такія пытанні, калі трэба было сказаць абавязкова не. Напрыклад, я ніколі не ўдзельнічаў, хаця былі прапановы ва ўрачыстасцях, звязаных з святкаваннем рэвалюцыі, камсамолу і так далей, бо лічу, што гэта злачынства. Я стараўся не ўдзельнічаць у такіх мерапрыемствах, которые, ну, мусілі і не толькі на дзяржаўным узроўні, а агулам, якія б мусілі цябе пераступаць нейкую мяжу, такую па-беларуску не ведаю, нравственную.
Маральную.
Так, маральную мяжу, так. І таму, канешне, ад нечага адмаўляўся. На нешта шоу, калі бачу, што гэта мае сэнс. І я хацеў, зразумела, калі супрацоўнічаў і выступаў на самым высокім такім дзяржаўным узроўні, тыя ж самыя гульні і ў Палацы Рэспублікі, святкаванне духоў за прэміі за духовнае адраджэнне. Я не, разумееце, я не хацеў бы ставіцца да гэтага ўсяго, што было, вось гэта ў нас усё адмоўнае на 100%. Не, былі нават у самыя, ведаеце, у самыя цёмныя часы ёсць такія падзеі, рэчы, якія, ну, станоўчыя. Напрыклад, я не магу адмоўна ставіцца да праграмы таго ж самага нашага вот кіраўніцтва страны па ўзнаўленню, напрыклад, замкаў, которые былі. Ёсць рэчы ў сацыяльнай палітыкі, якія мне імпануюць. З медыцынай, напрыклад, мне нравіцца, падабаецца ў нашай краіне, што троху лепш, чым у астатніх краінах. Так сітуацыя была да кавіду. І але шмат пытанняў, на якія, канешне, я не мог знайсці адказу, якія і з якімі я не згодны і дагэтуль, асабліва нацыянальнае пытанне, пытанне нашай гісторыі і паразумення гісторыі. Я быў дужа здзіўлены, калі я прысутнічаў на цырымоніі адкрыцця і пабачыў не толькі Белазы і трактары Беларус, і Жніво, і так далей, але Усяслава Чарадзея пабачыў згадванне пра Міндова, Вітаўта і так далей. Гэта было для мяне такім зрывам шаблону асабістым. І я тады разумеў, што я ўдзельнічаю ў вельмі станоўчай. Хаця былі крытыкі, каторыя казалі, што ну вось, там прыехалі, вось усё зрабілі расіяне, там каманда Сеченава, зрабілі ўсё, а я для сябе зрабіў выснову, што не, ведаеце, айфоны робяць таксама кітайцы, напрыклад, але
а там беларускі змест быў, безумоўна.
Так, і да, і ну, але гэты кітайцы працуюць на Купертіна. І ўсё гэта збірае зверху вяршкі, усе збірае Apple. І нам мне было не гэта не крытычна, хто это робіць, галоўнае, што гэта працуе на нацыянальную справу. І гэта спрацавала, і я быў дуже уражаны тым, што было. Таму лічу гэта становчай з'явай. І удзельнічаць у гэтым для мяне быў гонар. Але тое, што здарылася апошнім летам, канешне, ну, гэта па-за межамі разумення.
Дарэчы, калі перавесці тое, што здарылася, і тое, што адбываецца на свет оперы, вот з якой оперы, з якімі там опернымі персанажамі вы б маглі параўнаць тое, што адбываецца, і найбольш яркіх прадстаўнікоў, ну так умоўна кажучы, добра і зла.
Ну, як вам сказаць, гэта барацьба добра і зла, той же самы Фауст, які ў нас зараз прыйшоў, якого я марыў спець. Партыю Валентына, але вось мяне звольнілі так літаральна за 2 тыдні да прэм'еры. І на працы на Фаусце мы там усе і захварэлі на ковід. І гэта драматычны дуже такі спектакль і пастаноўка. І вось я лічу, што шмат таго, што там адбываецца, вапросы годнасці чалавека і вапросы маральнага выбару, у які ён ставіцца, на што ты можаш сабе дазволіць пайсці ў жыцці, застацца асобай ці не. Так, што першы адказ гэта Фауст. Гёте, так і Гуно.
А вы казалі, што хварэлі на каранавірус, ці паўплывала хвароба нейкім чынам на... Ну, на вашу працу, бо вам сфіваць, а там найперш лёгкія.
Не, я ж быў якраз на бальнічным быў, Ганна, і атрымаў гэты телефонны званок. Я запісаў гэты зварот у суботу, у нядзелю была, ці ў панядзелак, я ўжо запамятаваў, была гэта акцыя маіх калегаў з вялікага тэатру. Я быў на бальнічным, да, на царскай невесці гэта было ўсё. І ўжо ў панядзелак ці аўторак утрам раніцай я атрымаў тэлефонны званок ад кіраўніцтва намесніка гендырэктара. І вось ён сказаў, што Ілля, мы ведаем, што вы знаходзіцеся так, зараз хварэеце, але вось такія пару пытанняў. І потым ужо ніяк інфармацыі не было, і я атрымаў інфармацыю аб тым, што звольнены ўжо з сродкаў масавай інфармацыі.
Зразумела. А я пыталася пра каранавірус, якім вы хварэлі, ці паўплывала хвароба на здольнасць спяваць, і лёгкія не пашкодзілі?
Не, ўсё, дзякуй Богу, ўсё прайшло без наступстваў.
А для каго вы спяваеце цяпер? Ну, я разумею, што для такога ўзроўню спевака, як вы, працу знайсці магчыма, але зараз пандэмія, у большасці краін у тэатры закрыта.
Зараз, так, зараз гэта час такі для, не толькі ў нас у краіне такая, як кажуць, масакра, на захадзе Беларусі, але і, канешне, у свеце оперы таксама, таму што шмат, я б сказаў, што так, адсоткаў 90 усіх мерапрыемстваў і спектакляў былі адмененыя ці перанесеныя на наступны год. І мы ўсе знаходзімся оперныя спевакі, канешне, каторыя працуюць у Еўропе і ў буйных оперных тэатрах. У такім становішчы, канешне, такім не крытычным, але такім нестабільным знаходзіцца зараз. Чакаем, што ўсё адкрыецца.
Ці патрэбная вам дапамога, ну, вам трэба за нешта жыць, вашай сям'і, калі працы няма?
Не, ведаеце, што, ну, маю сродкі на то, каб жыць, дзякуй Богу, і дапамагаюць, канешне, сябры, так, словам і справай. Таксама ёсць праекты, у якіх я ўдзельнічаю, і акрамя оперы, якія маюць, канешне, і фінансавы бок. І дзякуй Богу, яшчэ сітуацыя такая, бывае і горш, як кажуць з беларусы.
А вы выраслі ў сям'і рэлігійных людзей, ваш дзед быў пастарам, рэлігійныя перакананні сядзеў за кратамі некалькі разоў, як вы расказвалі ў адным з інтэрв'ю. Вы гаварылі зараз пра тое, што ваша сям'я заўсёды была нацыянальна арыентаваная, а і ваша, я згадаю зараз вельмі прыгожую кампазіцыю «Мова», пра беларускую мову. Так. Размаўляю, як прывык, не хачу на нова. А які ваш шлях да беларускай мовы быў? Бо вы ўсё роўна, калі ў Менску, ў менскай школе
вучыліся,
то натуральна, руская мова, канешне, была на пачатку.
Так. гэта была расійская мова, канешне, і я удзячны настаўніцы нашай беларускай мовы і літаратуры. Я навучаўся ў музычным ліцэі пры акадэміі музыкі. У нас Ганна Міхайловна Бутырчык, выкладчыца з дзяржаўнага універсітэта беларускага. Яна дужа станоўча паўплывала не толькі на мяне, але і на ўсіх нас, маіх аднакласнікаў. Мы пачалі з ёю чытаць так ўжо сур'ёзна, дзесь 3 гады мы працавалі апошнія ў ліцэі, чыталі каласы, хадзілі на лекцыі ў універсітэт, не толькі ў ліцэі, і дзякуючы яе высілкам я бачу, што неабыяквы я да спадчыны роднай. Канешне, цяжка сказаць, што я такі шчыра беларускамоўны, але стараюся так ісці да гэтага, бо гэта болей, як вам сказаць, гэта болей не тое, што ёсць, а тое, аб чым мы марым. Вось. І ісці трэба да гэтай мары крок за кропам. Мы размаўлялі з Глебам Лабадзенка на мова. У нас адна з тэлепраграм была Белсату, і мы казалі, што можна пачынаць з маленькіх такіх справ, як сказаць дзякуй у краме, да пабачэння і так далей.
А не ведаю, ці вы глядзелі агляды Артёмія Троіцкага, адзін музычны агляд пратэснай музыкі ён для свабоды зрабіў і выбраў сярод 10 найлепшых кампазіцый «Магутны Божа», а потым ён свой агляд рабіў таксама на сваім канале, і там ён мову якраз абраў, так я назначу.
Так, мне было прыемна.
Сена под коня удыхну груди, день глянь, моя родня, дорогие люди.
Я хотела вас запытаться, ці нешта падобнае плануецца цяпер? Я разумею, што умовы больш складаныя для запісу таких рэчаў, але чакаюць людзі, я думаю.
Так, ёсць яшчэ праекты, над каторымі мы працуем разам з аўтарам тэксту Казімірам Машкалай, які напісаў тэкст да мовы. Яшчэ ёсць праекты, якія мусяць выйсці, і яны будуць абавязкова апублікаваны на наших YouTube-каналах.
Гэта відэа будзе таксама?
Так, гэта будзе відэа. Так, таксама ёсць трэкі, якія будуць аўдыё.
І апошняе пытанне, якое я хацела вам задаць, пра тое, пра што вы цяпер марыце, ці якое жаданне вы загадваеце, ці ў што вы верыце, што мае адбыцца, як чалавек і як спявак.
Я упэўнены, што ўсё будзе добра. Нам я б хацеў пабачыць сваю краіну вольнай, незалежнай і якая глядзіць наперад, і якую, ведаеце, як кажуць, як актор Леонаў казаў, што такое чалавечае шчасце, ён казаў, гэта калі ты раніцай ідзеш з задавальненнем на працу, а ўвечары з задавальненнем вяртаешся дамоў. І дзеля мяне такое вось таксама такая мара, каб у Беларусь усе жадалі вярнуцца і знайсці там сваю працу, каб можна было выхоўваць сваіх дзяцей у школках, каб можна было жыць на сваім куске зямлі і гэтак далей. Я ўпэўнены, што ўсё ў беларусаў для гэтага ёсць. І тое, што ўсё гэта недарэмна, усе нашы слёзы, гэта тое, што мае сэнс.
А ваша мара як спевака? Вы ўжо сказалі зараз, што не паспелі спець.
Я мару, каб у нас у Беларусі было больш оперных тэатраў, шчыра кажучы. Мая мара адрадзіць у Беларусі тыя высакародныя традыцыі, якія ў нас былі на мяжы 18-го і 19-го стагоддзяў, калі у Беларусі на момант раздзелу Рэчы Паспалітай на тэрыторыі Беларусі існавала, як вы думаеце, сколькі оперных тэатраў? Вось на момант 1795 году па апошні раздзел Рэчы
Паспалітай. Ладна, скажу, не ведаю, магу сказаць 5, так.
Ну, 18. Каб, і, напрыклад, у нашай буйной суседкі было 2 тэатры ў Пецербургу і ў Маскве. І то гэта былі трупы. А у нас было 18 оперных тэатраў, малых і буйных. І ў мяне такая вось ёсць мара, каб іх было, ну не 18, но хацелася б, каб бачыць мінімум 4 добрых у ўсіх усходніх рэгіёнах, у заходніх і ў цэнтральнай Беларусі, каб не толькі ў Мінску гучала класічная музыка, бо я лічу, як разумееце, што гэта такія рэчы дужа важкае, і каб была у нас такое вось сваё, свой скарб, багацце ў Украіне, і культура гэта наш скарб, і мы павінны, канешне, ўсё рабіць для таго, каб яго было больш, каб з тэатра супрацоўнічалі, каб была такая вось, как па-рускі говоря, высокамотивіруючая среда. І тады я лічу, што гэта менш будуць людзі хадзіць, як кажуць, па падваротнях, а ўжо будуць, хочаш не хочаш, а трэба будзе ўжо з жонкай у тэатр схадзіць. І ўжо нешта становча, некія зрухі ў грамадстве будуць. А я лічу, што опера гэта сінтэтычная, гэта такая самы, ну як высакародны, сінтэтычны тэатральны жанр, дзе ўсё разам і музыка, і тэатральнае мастацтва, і архітэктура і ўсё астатняе. Разумееце, і гэта самае моцнае з мастацтва дзеля мяне. І я лічу, што мы павінны зрабіць усё, каб гэта пабачыла як мага больш нашых суайчыннікаў.
Ну, вельмі спадзяюся, так і адбудзецца. Дзякуй вялікі.
Так, абавязкова.
Сёння госцем «Свабоды прэміум» быў Ілья Сільчуков, найлепшы, адзін з найлепшых беларускіх оперных спевакоў. Усяго вам найлепшых.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.